aslında bu büyük rəqəm deyil. Hələ sovetin vaxtından mövcud olan şişe nevroloji dispanser en azı 5-6 min nəfər ildə ilk dəfə diagnoz qoyulan insanları qeydiyyata salırlar. Mən hesab edirəm ki, bu əksinə təhliyənin təşkili nöqtəyi nəzərdən ilkin xəstəliyinin aşkar olunması müsbət bir göstərir. İkincisi, orada diagnoz məsələsi var. İlkin xəstəlik anlayışı təbabətdən nəticəli ya da uzaq olan adamı bəzən çox qorxulur, hansısa psixozdan düşünür insan, şizofreniyadan düşünür insan, sizdə belə deyil. Hazırda yuxu pozuntusu da iki pozuntulara aiddir. Yalanma prosesin pozuntusu da pozuntulara aiddir. Əvvəllər buna sərhədyanı xəstəliklər deyirdilər. Beynəlxalq kongreslərin birində o vaxtın dünya psixiatriya asosiasiyasının prezidenti Norman Freud, o dedi ki, üzümüzə gələn əsr, 21-ci əsr sözünü ilk növbədə depressiyaların və intiharların sayın artması ilə göstərəcək. Artıq 2 il keçməmiş onun o sözlərin düzgün olmağı bütün dünyada özünü göstərirdi. Dünyada olan proseslər Azərbaycanda yan keçmir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəqəmi var ki, dünya əhalinin 10%-ında depressiya var. Bu çox böyük rəqəm. O ki, qalı səbəblərə vaxt var idi ki, xüsusən də sovet psixiatriyasında elə fikirləşirdilər ki, depressiyanı yaradan sosial problemlərdir, maddi problemlərdir. Əslində bu elə deyil. Belə olsaydı, ən qabaqcıl Avropa ölkələri depressiya görə birinci yerləri tutmazdılar. Hazırda depressiyanın biokimyəvi modeli var, hansı ki, beyində gedən prosesləri izah edir. Depressiyanın yaranması serotonin adında bir maddənin azalmasıdır beyin hüceyrələr. Burada həm stres faktoru, həm həyat tərzinin düzgün olmaması, həm kiber informasiyaya təsir göstərir. Mən 9 ildir baş psixiatram. İlk bu fəaliyyətimin başlayanda məhz bu problem, intihar problemi, o illərdə də o intiharların haqqında məlumatların çox yayılması bu məsələlərə diqqətin cəlb olmasına səbəb olur. O zaman da bu məsələ çox qızğın müzakirə olunur. Ancaq o vaxt heç də devalvasiya var idi, nə kredit borcları var idi. Yəni, insanın psixikası sosial həyatla, insanın gündəlik həyatı ilə bağlı olan məsələdir. İnsanın ailəsində problem olarsa, bu onun əhval ruhiyyətinə, yuxusuna və ümumiyyətlə götürsək, kişinin durumu təsir edən bax. Cəmiyyətdə gedən məsələlər, məsələn, qardaş Türkiyədə aeroportda baş verən dəhşətli terroristik akt, bir çox günahsız insanların vəfatı ilə bu dəhşətli kadrlara, videolara baxanda, bugün biz xəbəri olanların psixoloji durumunu araşdırsaq, bir həstə bundan əvvəlkindən fərqlidir. Məsələn, mən 2 nəfər, 3 nəfər görmüşəm, mənə deyirlər ki, neçə gecə yata bilmirik, qorxulub yuxular görür. Digər insanlar deyə bilərlər ki, nəsə son zamanlar əlim yatmır, soymuşam işdən, nəsə qonaq çağırırlar, getmək istəmirəm. Bu, subdepressiv əlamətlərdir. Tam depressiv yox, ancaq subdepressiv əlamətlər. Adi depressiv bozuntular bir çox həm somatik, həm insanın fiziki durumundan, həm onun sosial durumundan, həm yaşadığı mühitdən, həm eşitdiyi xəbərdən çox asılıdır. Bir dəfə mən taksidə gedirdim, radioda musiqi çalırdı. Saatın sonu olduğuna görə xəbərləri sizin diqqətinizə çatdırıram. Nə bilim, hansısa yerdə bomba patlayışı nəticəsində ilk nəfər vəfat edir, ikisi yaralanır. Pakistanda nəsə olub, belə şey olub. Bir sözlə, 3 dəqiqə ərzində bəlkə bir 5 və 6 xəbər dedi. Onlardan bir adı bir xəbər idi. Qalan 5-i hamısı ya insanın ölümündən, ya partlayışından, ya hansısa maşın uçurma düşür, ya hansısa avariya baş verir. Mən özümdən asılı olmadan sürücüyə dedim ki, bunu deyilən insanların depressiyası nədən yaranır? Bütün bu faktorların depressiyaların və təşkil nevrotik bozuntuların yaranmasında öz payı var. Və ona görə də indi dünyada depressiyaların yaranması multifaktorlu bir bozuntu kimi qəbul olunur. Bu, təbii ki, normenin patologiya arasında olan bir vəziyyətdir. Buna fanatizm demək olar, buna uzun müddətli tərkin altına düşmüş insanların düşüncəsinin daralması şəklində yaramış bir davranış kimi baxmaqda olar. Burada mən tam onu deyə bilmərəm, mənim heç bir elmi əsasım yoxdur ki, mən deyim ki, mən bax, bu vəziyyətdə olur. Aydındır ki, uzun müddətli tərkin, uzun müddətli düşüncəyə göstərilən böyük psixoloji təzik nəticəsində insanın şuuru təhrif olunmuş şəklində dəyişir və gətirir çıxardır belə bir vəziyyətə. Aprel hadisələri psixoloji cəhətdən həddindən böyük qiymətli bir hadisə idi. Çünki artıq bütün dünya da bildi ki, Azərbaycan ölkəsi, Azərbaycan 10 il bundan qabaqki ölkə deyil. Siyasətdən nəyi başı çıxan, elə xəbərlər vermişlərə baxan adamlar da bilir ki, bu atəşkəri və Azərbaycan ordusunun irəlilməsini müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar Avrupa'nın kayışıyla dayanıp bir kadar dondurulmuş şekilde olan davranışlık prosesleri yeni tekan vermek tam eminen bundaki. Azerbaycan şimdi iştirak edildiği davranışlık prosesleri artık başka bir faydası da çıkıyor. Tabii ki onun halkı için, onun milleti için, onun ülkesi için müsbet, terakketirici hallar her şey insanların, cemiyetin ruh istekliğine sebep olur. Böylece de eksine. Tabii ki insanlar sarsılır. İnsanlar ikinci olarak en yakın, ben sabah ne alacağım, hangi maaş alacağım, onları düşündürür ve ona göre de insanlar tedbiri ki iki reaksiyası olabilir ki var, neyse onları biraz teşviş, biraz sayacağım. Ve hiç de bu derecede faciali değil ki nece ki ilk bakıştan gelir. İnsanlar hamısı rahat olur. İlce buna 2 ayda veya 3 ayda ne olma olan, ben hesap edirim ki talebelerim razıdır, ben bunun için çok memnunum. Çünkü ben 24 yıldır bu üniversitede işleyirim ve faaliyetim büyük hissettiği talebelerle bağlıdır. Ben talebelerim çok sevirim, talebelerle muhazir demek, talebelerle işlemek çok hoşuyorum. Öyle ona göre de ben bu teklifi kabul edim ve razılık verdim. Ancak hele diyebilmem ki ben işlediğim faaliyetimden tam razıyım. Çünkü hazırda ben hele hiçbir şey eriyebilmemişim. Çünkü şimdi İşlerin analizi gelir, diğer ülkelerin tedris meselelerinden danışmalar aparılır, ister tedris programlarının tekinleştirmesi istikamette, ister kıymetlendirme, tam kıymetlendirme prosesinin tekinleştirme meselesinde bu daha global ve strateji bir adımlardır. Hantıların neticesi Allah'ın kömeğiyle olsa bugün yok, neşefe ilden özünü göstermeli. Böyle her razılığa esas yok. Bu bilirsiniz, rüşvet meselesi bu. Olan bir mesele değil. Konkret olarak ben bu iki ayda hansısa konkret faktın üzerine çıkmamış. Yani hiçbir talebe konkret bir fakt hakkında demeyeyim. Yani ben yaşayayım ki bu olabilsin ki ne vaxtsa hele de olsun. Hele ki ben talebelerle de ilk evvel görüşmüşüm ve talebelerden xayiş edemişim ki mesela her hansısa bir negatif, her hansısa bir diğer onların okumalarına, onların güzellerine təsir edilen mənfi faktor hakkında mənə məlumat versinler ve mən hesab edirəm ki tələbələrlə daha sıx əməkdaşlığım və bu məsələlərin gələcəkdə aşkar olmasına ilk növbədə sonra da aradan qaldırmasına səbəb olur. Mən dediyim məsələlər hamısı o istiqamətdədir. Çünki əgər tədris proqramların, tədrisə nəzarət mexanizmi təkmilləşsə, əgər imtahanlar götürmək prosesi daha da təkmilləşsə, o zaman rüşvətə də yer olmaz. Təbii ki, həkim peşəsi ona görə də ən çətin peşədir ki, bu peşədə olan səhvlər həm konkret şəxsin, həm onun alətinin, həm də cəmiyyətin diqqət mərkəzindədir. Hər bir istər inşaatçı, istər hüquqşünas, istər kimsə səhv eləyə bilir, eləyəndə də o qədər də gözə çarpır, necə ki həkimsə. Çünki elə bir ölkə yoxdur ki, orada həkimlərin tutmasın. Təbii ki, insanın anatomiyası, insanın orqanizmi çox mürəkkəbdir. Həkimlik peşəsinin təkmilləşməsi ilk növbədə təhsil təkmilləşməsi ilə bağlıdır. Ona görə də təkcə bazı təhsilin almış həkim həyatının ardından təkmilləşməmiş işləyə bilməz. Bunların hamısının son hədəfi həkim səhvlərin azalmasıdır. Hesab edirəm bu strateji məsələ. Bu reaksiya tez bir təəccübləndim, anlaya bilmədim ki, bu necə ola bilər. Ancaq ki, yəqin ki, cərrahlar bu barədə daha ətraflı deyə bilər. Heç vaxt özüm cərrah olmadığına görə əməliyyat eləməmişim. Onun deyək ki, hansısa texniki bazı məsələləri var, bilmirəm, onu mən deyə bilərəm. Hər halda məni bu xəbər saxlayır. Suikidologiyaya aid olan tədqiqatlar onu göstərir ki, ümumiyyətlə, bütün intiharlar müxtəlif səbəblər irəli gəlir. Məsələn, monoloji intiharlar bölünür monolog sözündən ki, insanın hansısa uzun müddət ərzində problemi var, o problemi yaşayır, o problem bütün kimi onu aça bilmir. Son addım kimi o çıxış yolu təkcə intiharda görür. Dialoji intiharlar var, burada artıq diyalog sözündən, buna bəzən demonstrativ şantaj tipli intiharlar deyilir. Da insan əslində həyatdan köçmək yox, kiməsə təsir eləmək və bu təsirlə öz problemini həll eləmək məqsədini daşıyır. Sadəcə olaraq üsul kimi intihar cəhdini seçir ki, bax bu sarsıdıcı üsulla mən istəqdimə nail ola bilir. Həmçinin də kəskin emosional reaksiya kində intiharlar var. Onlar çox vaxt uşaqlarda olur və kindən artıq emosional insanlarda çox vaxt bəzən qadınlarda olur. Məsələn, hansısa ailə nizamı nəticəsində o son belə emosional nöqtəyə çatıb, demək olar ki, psixiatrik mükəmməzədən bəlkə də şuuru, düşüncəsi biraz daralır, o nə uşağı fikirləşir, nə ağasını fikirləşir. Elə o moment nəsə eləyir. O moment hansısa yolla belə adamı intihardan çəkindirən olsa, onlar bir saatdan, yarım saatdan sonra, bir gündən sonra soyaraq, deyilə ki, ay Allah, nə yaxşı eləmədim, o moment. Hesab edirəm ki, uşaqlar və xüsusən də o dediyiniz kimi dörd uşağın anası bu halı törədərkən çox güman ki, məhz o emosional insanın tipində olaraq o addımı atıb. Həyatını, ətrafdakını, Allah bizə verdiyi əriyyəti, ağacları, səmanı, nə bilim, suyu, havanı qiymətləndirməyi bacarır. Bunları qiymətləndirməyi bacaran insan həmişə azla dəmin olunu bilər, həmişə onu hər şey qanı edə bilir, həmişə özünə bir təsəlli tapa bilir, həkəm sosial problemləri varsa, mali problemləri varsa. Çox vaxt insanların bu kimi vacib, vacib məsələlərinə fikir verməməyi, mən çox qazanım, başqa şey əldə edeyim, onu səhv yola istiqamətləndirir. Əslində insana çox az şey lazımdır xoşbaxtlıq üçün. Sadəcə olaraq mən istərdim ki, insanlar bu barədə biraz çox düşünsünlər və nəyisə əldə eləmək can atanda fikirləşsin ki, bu mənə həqiqətən də lazımdır. Bu mənə həqiqətən də lazımdırmı ki, mən harama əl atım və yaxud kiminsə haqqını tapdalayım və yaxud rüşvət soru rüşvət. Bu mənə lazımdır mı? Və dərdindən fikirləşsin görəcək ki, bu mənə ona lazım deyil. Bilirsiniz, insan səhv vurub gözünü açır. Gözünü açanda günün şuasını görür. Küçədə tərpənən külək əsən və tərpədən yarpağı görür. O hiss edir ki, o dura bilir, gəzə bilir. Görmək qabiliyyəti var, gəzmək qabiliyyəti var. Obusu otağa gedir, öz babalarını, uşaqlarını və ya valideynlərini görür. Onlarla tamasda olarkən o emosiyadan xoşbaxtlıq hissi keçirir. Bunlar da xoşbaxtlıqdır insan. Hansısa maddi məsələləri yoxdur.